İlkçi düşüncələr ərəb və İslam dünyasına heç bir fayda getirməz. Tarixdə müəyyən dövrlərdə ortaya çıxan və hər dəfə yüsranla nəticələnən ərəb ilkçiliyi və etnik təməlli ərəb milliyyətçiliyinin dövrümüzdə yenidən canlandırılmaq istənildiyinin şahid oluruq. Məlum olduğu kimi, ərəb ilkçiliyinin təməli Əməvilər dövrünə qədər gedib çıxır. Ərəbləri üstün ilk elan edən Əməvilər, hakimiyyət bölgəsindəki türk, acəm, bərbəri, hindu kimi qövmləri mevali, yeni qul, aşağı irq olaraq adlandırmışlar. Ərəb olmayan müsəlman, hətta müsəlman qövmləri alçaldan və təcrid edən ərəb ilkçiliyinə əsaslanan siyasətləri Əməvi imperiyasının süqutunun səbəblərindən biri oldu. Yaxın tarixə nəzər salsaq, 19-cu əsrin sonlarına doğru Avropada inkişaf edən radikal milliyyətçi fikirlər ərəblər arasında tərəfdar qazandı və Osmanlıya qarşı qiyamlar da bu şəkildə başladı. Bu bölgəni təsir altına almaq istəyən qərbli güclərin təsiri ilə inkişaf edən milliyyətçilik Osmanlıya aid bir çox ərəb vilayətinin imperiyadan ayrılması ilə nəticələndi. Aralarında birləşərək 1948-ci ildə İsraillə qarşı müharibə başladan Ərəb İttifaqı üzvləri böyük məğlubiyyətə məruz qalaraq İsrailin regiondakı hakimiyyət sahəsinin 56%-dən 78%-ə çatmasını və 700 min fələstinlinin yurtlarını tərk edib qonşu ölkələrə qaçqın kimi sığınmasına səbəb oldu. Həmin dövrdə Misirdə hərbi çevrilişlə kralı devrərək hakimiyyətə gələn Cəmal Əbdül Nasir İsrail və qərb düşmənçiliyini, Fələstin problemini bəhanə edərək yeni ərəb milliyyətçiliyi dalğasının əsasını qoydu. Ərəblərin üstünlüyü fəlsəfəsinə əsaslanan Nasirin pan-ərəb sosializmi ərəb ölkələrində milyonlarla tərəfdar qazandı. Fələstin problemini ilkçilik məsələsi halına gətirən Nasir ərəbləri İsrailə qarşı birləşdirdi. Ancaq bütün bunlardan sonra 1967-ci ildə Misirin Suriya və Yordaniya ilə birlikdə İsrailə qarşı həyata keçirdiyi 6 günlük müharibədəki ağır məğlubiyyət pan-ərəb ideologiyasının böyük hüsranı oldu. Ancaq Nasirinkinə bənzər ərəb milliyyətçiliyi modelləri İraq və Suriyadakı sosialist bəs rejimləri ilə və qismən də Libyada davam etdirildi. Ərəb ilkçiliyinin son nümayəndələrindən özünü ərəb dünyasının öndəri hesab edən Saddam Hüseynin İraqda ərəb olmayan azlıqlara qarşı işgəncə və qətliamları tarixə düşdü. Saddam özü kimi sünni müsəlman olan kürdləri də qətlə yetirdi. Çünki ərəb deyildilər. Onun bu insanlıqdan kənar hərəkətlərinə ərəb dünyası tərəfindən ciddi etiraz gəlmədi. Bugün isə ilkçi bəs zihniyyətinin Suriya və İraqı saldığı vəziyyət göz qabağındadır. İşin qəribə tərəfi odur ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ərəb ilkçiliyi tarix boyu uğursuz, hüsrana məruz qalmış ideologiya olmasına baxmayaraq, dövrümüzdə hələ də ərəb dünyasında özünə yer tapır. Ərəb dünyasının böyük hissəsində ərəb ilkçiliyinin və radikal ərəb milliyyətçiliyinin hələ də təsirli ideologiya olduğu bir çox konkret nümunə ilə ortadadır. İsraildəki fələstinlilərin hüquqları üçün reaksiya verilmiş kimi davranan ərəb dünyası, 10 illərdir Livan qaçqın düşərgələrində səfalət içində yaşayan və vətəndaşlıq hüququ verilməyən fələstinli qaçqınların məruz qaldığı haqsızlıqlara qarşı heç səslərini çıxarmırlar. Çünki ərəblərin etdiyi haqsızlıq və zülmlər ərəblər üçün problem təşkil etmir. İslam aləminin bir çox yerində acılar yaşandığı halda, İslam birliyini qurmaq əvəzinə təkcə ərəbləri əsas alan Ərəb Liqasını qurmağa hədəf alıb, ərəb olmayan müsəlmanların yaşadıqlarını isə gündəmə belə gətirmir, hətta bir hissəsini düşmən kimi görürlər. Bölgədəki ixtilaf və qarşı durmalar əslində çox vaxt məsələ yox, ilkçiliyə söykənir. Ərəblərin İranla olan münaqişələr də əslində şiə olduqlarına yox, fars olmalarından irəli gəlir. Məsələn, Bəhreynin 80%-nin şiə olmasına baxmayaraq, İrandan ərəb olmadığı üçün xoşu gəlmir və Ərəb İttifaqını üzvdür. İran-İraq müharibəsi əslində sünni şiə müharibəsindən çox Ərəb-Fars müharibəsi idi. Oxşar şəkildə Misirdə də sünni və şiələr birlikdə yaşamağı öyrəşiblər. Ərəblər tərəfindən nüfuzlu qəbul edilən Əl-Əsərdə ilk öncə şiələr tərəfindən quruldu. Misirdə bir çox yerdə şiələrə aid müqəddəs yerlər var. Qısası, sünni ərəblərin şiə ərəblərlə elə də problemi yoxdur. Ancaq söhbət İrandan getdiyi zaman Misir, Perslər deyərək ilkçi yanaşma ilə onları təcrid edir. Eyni ilkçi münasibəti əksəriyyəti sünni müsəlman olmasına baxmayaraq türklərə qarşı da göstərir. Digər tərəfdən sünnilərin əksəriyyətinin inancına görə vəhabilik azğın cəryan olaraq qəbul edilməsinə baxmayaraq sünni ərəblər ilkçi həmrəliyinə görə vəhabi səudiyyə ərəblərinin ətrafında birləşə bilir. Körfəz ölkələrində bəzi çevrələr isə Ərəb İttifaqında olmalarına baxmayaraq, əslən Ərəb olmayan Şimali Afrika ölkələrindən üstün görürlər. Bu səbəbdən bu ölkələr öz içlərində Ərəb İttifaqından daha fərqli xüsusi birlik kimi hərəkət edirlər. İqtisadi qərarları birlikdə alır, ortaq pul vahidi, ortaq ordu kimi sahələrdə birləşmək istəyirlər. Körfəz ölkələri öz torpaqlarında ABŞ və İsrail hərbi bazalarının yerləşməsini icazə verir. İsrail ordusunun neft ehtiyacını da əsasən Körfəz ölkələri təmin edir. Ancaq müsəlman ölkə olmasına baxmayaraq İrandan ilkçi səbəblərə görə nifrət edirlər. İsrail-İran müharibəsi olsa, hər hansı bir Ərəb dövlətinin İrana dəstək verməsi xəyal belə edilə bilməz. İsrailə dəstək vermələri isə daha real görünür. Nümunələri çoxaltmaq mümkündür. Göründüyü kimi tarix boyunca faydadan çox dəfələrlə zərər vermiş ikci zihniyyət Ərəb dünyasında hələ də aktualdır. Halbuki demək olar ki, hamısı müsəlman olan bu ölkələrin Quranla Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən belə bir yanlış anlayışı müdafiə etmələri və tətbiq etmələri öz-özlüyündə böyük məntiqsizlikdir. Üstəlik, yaxın şərq kimi iç-içə keçmiş onlarla etnik qrupun yaşadığı bir ərazidə saf irqdən bəhs etmək texniki olaraq da mümkün deyil. Ətraflı genetik araşdırma aparılsa, nə saf ərəb, nə türk, nə pers, nə də saf türk deyə bir şey olmadığı bəlli olacaq. Bir insanı qanına, malik olduğu genetik xüsusiyyətlərə görə dəyərli və ya dəyərsiz görmək, irqə əsaslanan həmrəlik anlayışı şübhəsiz ki, vicdansızlıq və ağılsızlıqdır. Quran əxlaqına əsaslanan, hər insana, hər dünya görüşünə dəyər verən dostluq və qardaşlıq ruhuna bölgənin böyük ehtiyacı var. İrq, soy, qəbilə anlayışına əsaslanan birliklər isə hər zaman dağılmağa və məhv olmağa məhkumdur.